Η πράξη των Αποστόλων, το ήττα κεφάλαιο, και να δούμε εκεί το διωγμό, τον πρώτο διωγμό που έγινε στους Αποστόλους και στην Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ, τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρει. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι η πράξη των Αποστόλων δεν είναι τίποτα διαφορετικό από το υπόλοιπο, αλλά μόνο τη διαφορά παρουσιάζει εδώ πώς οι Απόστολοι συνεργαστήκαν με το Πνεύμα το Άγιο και μεταξύ τους. Και οι αλλαγές οι οποίες γεννήκαν, οι οποίες χρειάζονται πάντοτε να γίνονται σε σχέσεις των πιστών, για να προχωράμε πνευματικά και να ζούμε μέσα σε αυτό που ο Θεός ονομάζει ευτυχία, αλληλούια, και όχι οι άνθρωποι. Και είναι το ήττα κεφάλαιο λοιπόν πράξεις των Αποστόλων, δεν το διαβάσουμε όλο. Ο δε Σαύλος ή το σύμφωνος εις το φόρον αυτού, και έγινε εκείνη την ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας της εν Ιερουσαλήμης, και πάντες διεσπάρισαν εις τους τόπους Ιουδαίας και Σαμάριας πλην των Αποστόλων. Έφερα δε το Στέφανο εις τον τάφον άντρες ευλαβής, έκαμε ο θρήνο μέγα επ' αυτών. Ο δε Σαύλος εκακοποιεί την εκκλησία, εμβαίνον εις πάσα νοικίαν, και σύρω άντρας και γυναίκας, παρέδε στη φυλακή. Είμαι λοιπόν διασπαρέντες, διήλθον ευαγγελιζόμενοι το λόγον. Ο δε Φίλιππος καταβάσει στην πόλη της Σαμαρίας, εκήρυται εις αυτούς των Χριστών, και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδώνει στα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμνε. Διότι εκ πολλών εχών το πνεύμα τα ακάθαρτα, εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής, και πολλοί παραλυτικοί και χολία θεραπεύθησαν, και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος της Σίμων ονομαζόμενος προϋπήρχε εν την πόλη κάνων μαγείας και εκπλήττων το λαό της Σαμαρίας, λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστής, εις τον οποίο έδιδαν προσοχή πάντες από μικρού ως μεγάλου, λέγοντες ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδαν δε προσοχήν εις αυτόν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολύ καιρόν με τας μαγείας. Ότι όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άντρες τε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου, και θεωρών σημεία θαυμάσια, σημεία και θαύματα μεγάλα, συγγνώμη, γινόμενος εξεπλήττονται. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι εν Ιερουσαλήμης ότι Σαμάρια εδέχτη το λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννη, ήτινες καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών διαλάβωση Πνεύμα Άγιον, διότι δεν είχε έτη επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνο σαν βαφτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθεντο τα σχήρας επ' αυτούς και ελάβαν ο Πνεύμα Άγιο. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων εδίδε το Πνεύμα το Άγιο, προσέφερον εις αυτούς χρήματα, λέγον δότε εις εμέ την εξουσία ταύτη, ώστε όντι να επιθέτω τα σχήρα να λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Και είπε ο Πέτρος προς αυτόν, το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλεια, διότι ενόμεσα σου τη δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρο εν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τις κακίες σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρηθεί σε η επίνεια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι εις σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Αποκριθείς δε, ο Σίμων είπε, δεήθητη εσείς υπέρ εμού προς τον Κύριο, δι' να μην έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπετε. Εκείνοι λοιπόν, αφού εμαρτύρησαν και λάλησαν το λόγο του Κυρίου, επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και ρίξατε στο Ευαγγέλιο εν πολλές κόμες των Σαμαριτών. Και μετά μιλά για τον Άγγελο Κυρίου που επήγε στο Φίλιππο και τον πήγε στον Άρχοντα της Κανδάκης, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα και δεν καταλάβαινε. Δώσε μας το λόγο και σήμερα, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Είναι ο πρώτος διωγμός που γίνεται στην Εκκλησία, και αυτός ο διωγμός έγινε γιατί οι Απόστολοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να μιλάνε για την Ανάσταση του Κυρίου και ο Θεός να επεμβαίνει και να συμμαρτυρεί μαζί τους. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η συμμαρτυρία αυτή που είχε ο Θεός μαζί τους ήταν αυτή που τους ανέδειξε εν σχέση με τους Αποστόλους και που ήταν και η αιτία που δεν μετακινήθηκαν με το διωγμό οι Απόστολοι από την Ιερουσαλήμ, γιατί ήταν πρόσωπα τα οποία ήταν γνωστά, και αυτά τα πρόσωπα οπωσδήποτε έχεραν εκτίμησης από το λαό ο οποίος ήταν εκεί και δεν μπορούσαν να τους αγγίξουν. Γιατί φοβόντουσαν τον πετροβολισμό όπως και με τον Ιησού Χριστό. Και υπάρχει τώρα το πρόβλημα το οποίο είναι και είναι μεγάλο εκεί, ότι δεν μένουν μονάχα στους, να φοβίζουν τον κόσμο, αλλά τους σκοτώνανε δυστυχώς, τους πετροβολούσανε. Και ένας από αυτούς ήταν ο πρωτομάρτυρας ο Στέφανος, που λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο οποίος τον εφώνευσαν και μας λέει εδώ ότι εκείνη την ημέρα έγινε διωγμός μέγας κατά της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμης και πάντες διεσπάρεσαν στους τόπους Ιουδαίας και Σαμάριας. Η Ιουδαία ήταν ξεχωριστή βασιλεία από ό,τι ήταν η Σαμάρια. Οι Σαμαρίτες, όπως ξέρετε, ήταν αυτοί που ήταν πολυθεϊστές. Αλλά μέσα στην πολυθεία που είχαν, είχαν και τον Ιουδαϊκό, οπωσδήποτε, Θεό. Αλλά οι Σαμαρίτες ήταν αυτοί που είχε μεταφέρει ο Ναβουχοδονόσορ τότε, στην περιοχή αυτή της, του μέρους της Ιουδαίας και Γαλιλαίας, και εκεί οπωσδήποτε αυτοί οι άνθρωποι είχαν μείνει από τότε μέχρι την εποχή του Χριστού. Και για αυτούς μιλάει τώρα εδώ. Επήγανε λοιπόν προς αυτούς που δεν είχαν καλές σχέσεις οι Ιουδαίοι για να γλιτώσουν. Και παράλληλα, πέραν από αυτό ήταν ότι και οι Σαμαρίτες ήταν αυτοί οι οποίοι δεν ένιωθαν άγριες διαθέσεις προς τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι τους είχαν απομακρύνει επί το πλείστον. Αυτοί, όπως βλέπουμε και με τον Ιησού Χριστό που με τη Σαμαρίτισσα, το ρώτησε πώς εσύ μου μιλάς. Γιατί αυτό ήταν σπάνιο, δεν τους δίναν σημασία ούτε τους θέλανε καθόλου. Και βλέπουμε τώρα ότι εδώ μας λέει ότι εκείδεψαν τον Στέφανο άνδρες ευλαβείς. Αυτοί οι οποίοι σεβότανε το Θεό και είχαν την παρουσία Του, είχαν αυτή την ευλάβεια στην καρδιά τους μέσα, δεν φοβηθήκανε να πάνε να πάρουν τον Στέφανο και να τον θάψουν. Και μάλιστα λέει με μεγάλο θρήνο, μας λέει εδώ. Ο Κύριος λέει να χαιρόμαστε με τα χαιρόντων και να θλιβόμεθα με τα θλιβόντων. Οπότε δεδομένη στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να συμπράττουμε και να γινόμαστε ένα με αυτούς που έχουμε κοντά μας και τους αγαπούμε. Και την περισσότερο την οικογένεια του Χριστού. Και όταν αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορα πράγματα θα πρέπει οπωσδήποτε να συγχωρούμε γιατί δεν μας συγχωρεί μετά ο Θεός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο δε Σαύλος σε κακοποιεί την εκκλησία, εμβαίνουν εις πάσα νοικία, σύρων άντρας και γυναίκας και παρέδιδε στη φυλακή. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μεγάλη στεναχώρια. Ο Σαύλος, ο οποίος ήταν ο αργότερος ο Παύλος, μαζί με άλλους οι οποίοι ήταν ομοειδεάτε του, εμπαίναν λέει στα σπίτια και όταν λέμε μπαίναν, δεν μπαίνανε πάντα με εύκολο τρόπο, σπάγανε πόρτες, κάναν διάφορα και τραβούσαν λέει, σέρνανε λέει επί λέξη τους ανθρώπους και τους πηγαίνανε για να τους βάλουν φυλακές για να τους περάσουν από το πρεσβυτέριο. Και υπήρχε μεγάλη θλίψη και ταλαιπωρία εις αυτούς τους ανθρώπους και παράλληλα οι Απόστολοι, όπως ξέρετε, δεν κάνανε τίποτα για να το εμποδίσουν αυτό γιατί δεν μαλώνει ο πιστός. Αλλά ο πιστός είναι γεμάτος με αγάπη και υπομονή όπως είναι και ο Κύριος, το δάσκαλός του. Και έτσι λοιπόν γινόταν αυτά τα πράγματα εκεί, στεναχωρηθήκανε πάρα πολύ. Αλλά όμως αυτό που βλέπουμε είναι στη δυσκολία αυτή που παρουσιάστηκε ότι οι Απόστολοι δεν έφυγαν χωρίς τα καλά νέα, το Ευαγγέλιο μαζί τους. Και ενώ πήγαν σε αυτές τις πόλεις οπωσδήποτε Σαμάριας και τα περίχωρά τους και όλα αυτά τα οποία όπως αναφέρει εδώ η Ιουδαία και Σαμάρια που διεσπάρισαν δεν μπορούσαν να κρατήσουν αυτό που ανέβλιζε από την καρδιά τους. Ήταν ακόμα, η εκκλησία ήταν ενός με δύο ετών, δεν ήταν μεγαλύτερη. Και οπωσδήποτε έκαιγε η καρδιά τους για τα πράγματα του Θεού και όπου πήγαιναν μίλαγαν για αυτά. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Φίλιππος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάστηκε καθόλου από όλο το συμβάν που έγινε και εξακολουθούσε λοιπόν να αγαπάει το Θεό με θέρμη, με αποτέλεσμα ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει. Είναι μεγάλο πράγμα όταν ο άνθρωπος δεν επηρεάζεται από το περιβάλλον. Αλλά ζει τον ουρανό. Πολλές φορές απογοητευόμαστε για κάποια πράγματα που γίνονται στη ζωή μας και δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση, αλλά να θυμόμαστε πάντοτε ότι αν αυτή τη στιγμή έρθει ο εχθρός και επειδή είμαι πεσμένος πιάσω συζήτηση μαζί του, θα πρέπει απευθείας να καταλάβω ότι αυτός δεν λέει ποτέ αλήθεια. Και είμαστε όλοι ευλογημένοι. Γιατί είμαστε ευλογημένοι? Γιατί και αν ακόμα αυτή τη στιγμή έχω αδρανήσει ένα διάστημα, αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή αδράνησα πρέπει να στεναχωριέμαι ή οτιδήποτε, αλλά θα πρέπει να ζητάω από το Θεό να με βοηθήσει να κάνω αυτό το περισσότερο που δυσκολεύομαι να κάνω εγώ. Πολλές φορές με έχει γωνιάσει ο εχθρός και έχει πει διάφορα πράγματα σε μένα, για στασιμότητες και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, αλλά αυτό που λέει ο Χριστός, λέει ότι κοίταξε πώς ήσουν και πώς έγινες. Αυτό θα στο πούνε και οι ξένοι. Οπότε, εφόσον υπάρχει αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο Θεός είναι μαζί του. Και ότι αυτό το οποίο φέρνει την αλλαγή, δεν τη φέρνει η δύναμη του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος δεν είναι στη διάθεσή του να αλλάξει εύκολα όταν αυτή τη στιγμή έχει κάποια βολέματα. Και αυτό που δείχνει ένα άνθρωπο αν προχωράει πνευματικά ή όχι, είναι αυτό που μας λέει στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Λέει, ως της αδικίας αδικήσει αίτη, και όσοι είναι μεμολυσμένος ας μολυθεί αίτη, και ο δίκαιος ας γίνει αίτη δίκαιος, και ο άγιος ας γίνει αίτη άγιος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι μας για να μπορέσουμε να αρέσουμε στο Θεό. Αλλά όταν ο άνθρωπος απογοητεύεται, μετά από εκεί σταματά την προσπάθεια. Και όταν σταματήσουμε την προσπάθεια, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Κύριο, γιατί δεν θέλει τη στασιμότητα. Και η στασιμότητα έρχεται ο εχθρός μετά, γιατί όπως λέμε λιμνάζει κάτι, και είναι αυτός που φέρνει τη μόλυνση. Και ο άνθρωπος αποδυναμώνεται τελείως. Μην ξεχνάτε ότι στα αεραποστολικά ταξίδια που έκανε ο Παύλος, πολλοί τον εγκατέλειψαν. Και μιλάει για το Δημά και κάποιους άλλους, πάλι στις πράξεις εδώ. Είναι πολύ εύκολο να εγκαταλείψει κάποιος την προσπάθεια και αργότερα και τον αγώνα. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην επηρεαζόμαστε με ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θα έρθουν και πτώσεις, θα έρχουν και απογοητεύσεις, θα έρχουν και διωγμοί, θα γίνουν πολλά πράγματα. Αλλά ο πιστός δεν φοβάται. Όπως και αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν και πήραν τον Στέφανο, δεν φοβήθηκαν να πούνε ότι είναι δικός τους και τον έθαψαν. Και τον έκλαψαν κανονικά σαν να είναι δικό τους άτομο, χωρίς να επηρεαστούν από όλα αυτά. Ενώ ο Σαούλ έκανε τη δουλειά του, από ό,τι μας λέει εδώ. Και βλέπουμε το καλό και το κακό συμπλέει μαζί. Ποιο θα υπερισχύσει τώρα, αυτό έχει σημασία. Και ύστερα θα λέγαμε γιατί ο Θεός επέτρεψε τον διωγμό αυτόν. Γιατί ο Θεός είχε δώσει εντολή. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και αυτοί 1 με 2 χρόνια ήταν μέσα στην Ιερουσαλήμ και μέναν στα τετριμένα. Όσοι σωθήκανε, σωθήκανε. Αλλά αυτοί όμως ζούσαν και απολάμβαναν. Και έτσι ο Θεός επέτρεψε να γίνει αυτός ο διωγμός. Ήταν μέσα στο σχέδιό του. Ο Θεός δεν έχει τον έλεγχο και του ουρανού και της γης. Αλλά παρόλο που ο Θεός επιτρέπει κάτι, βλέπουμε τον εχθρό ότι έχει άσχημες διαθέσεις. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτοί που έφυγαν λοιπόν, και ο Φίλιππος είναι ένας που χρησιμοποιεί ο Θεός ενεργά, κάνει σημεία μαζί του, και βλέπουμε καθώς πάει στη Σαμάρια, που είναι πρωτεύουσα οπωσδήποτε εκεί της περιοχής, ότι αυτά τα θαύματα τα οποία ο Θεός κάνει μαζί του, εκπλήττουν όλους στην πόλη, αρχίζουν να τον παρακολουθούν, και βλέπουμε ότι ο Φίλιππος τώρα πήγε εκεί και θερίζει αυτό που έσπηρε ο Θεός, ο Χριστός. Όταν πήγε και μίλησε στη Σαμαρίτισσα, και η Σαμαρίτισσα έβγαλε όλο το χωριό και την πόλη αυτού με έξω και άκουσαν αυτά που τους έλεγε ο Χριστός. Και τη είπανε, δεν πιστέψαμε επειδή το είπες εσύ, αλλά επειδή μόνοι μας το διαπιστώσαμε ότι όντως αυτός μπορεί να είναι ο Μεσσίας. Και βλέπουμε τώρα ότι πάει ο Φίλιππας και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πάει προς τα εκεί, μιλάνε για τον Χριστό και αυτοί οι άνθρωποι σώζονται. Η διάθεση των Αποστόλων ποια ήταν, θυμάστε, επειδή τους διώξαν από εκεί, να πούνε να κατέβει φωτιά να τους κάψει. Και λέει ο Κύριος, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είσαστε. Ποτέ να μην είμαστε μαζί με το βίαιο πνεύμα. Ή το πνεύμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή αντεκδικήσεις. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε άγιοι και σαν μικρά παιδιά. Αυτό οπωσδήποτε ευκολύνει το Θεό να μας ευλογεί και να μας γεμίζει με την παρουσία Του. Και λέει τώρα εδώ ότι πολλοί, λέει, παραλυτικοί και χολία θεραπεύθησαν και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Θλίψη από τη μία μεριά, αλλά εκεί που είναι ο Θεός έρχεται χαρά. Γιατί έρχεται χαρά? Γιατί είναι το Πνεύμα το Άγιο στη μέση. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει τη διαφορά. Αλλά εδώ τώρα βλέπουμε ότι είχε προκαταλάβει τη Σαμάρια ο εχθρός και είχε, λέει, έναν άνθρωπο που τον λέγανε Σίμων και αυτός ήταν μάγος. Θα λέγαμε τι πάει να πει μάγος τώρα σήμερα. Σήμερα αναφερόμαστε σε τρία πρόσωπα όταν λέμε μάγος. Για το Ευαγγέλιο αναφέρει και τους επιστήμονες και τους λέει μάγους. Για την εποχή εκείνη που ήταν αγράμματοι, δεν ξέρανε αυτούς που ήταν πιο μορφωμένοι και ασχολούνταν με τα αστέρια και οτιδήποτε άλλο. Και θυμάστε, είπαν για τους τρεις μάγους που πήγαν στην Ιερουσαλήμ να ζητάνε το γύριό μας μέσω του αστέρος. Τους λέγανε μάγους και αυτούς, δεν τους καταλαβαίνανε σε αυτά τα οποία σκεπτόντουσαν και γινόντουσαν. Γι' αυτό βλέπουμε και τον Ηρώδη όταν τους δέχτηκε, ότι όταν άκουσε ότι αυτοί ανακάλυψαν ότι υπάρχει ένας αστέρας που βασικά, ας πούμε, κάποιος μεγάλος βασιλιάς γεννήθηκε και του είπαν ότι στην Ιερουσαλήμ τον ψάχνουν και ρώτησε και τους δικούς του, γιατί είπαν ναι, πράγματι στην Ιερουσαλήμ θα γεννηθεί στη Βηθλέμ, και λέω Ιερουσαλήμ, συγγνώμη, στη Βηθλέμ θα γεννηθεί ο σωτήρας του κόσμου και γενικά, ας πούμε, ο Μεσσίας. Είπε σε αυτούς, πηγαίνετε, βρέστε τον και ελάτε να μου πείτε και εμένα που είναι για να πάω να τον προσκυνήσω, να τον βγάλω από τη μέση. Αλλά αυτοί δεν γύρισαν, γιατί οδηγούσαν τον Θεό. Ο Θεός έχει τον έλεγχο στα πάντα, και του ουρανού και της γης. Αν γίνεται κάτι το οποίο είναι δύσκολο, λέει, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Οπότε πρέπει να δω το αγαθό πίσω από αυτό που γίνεται. Αν δεν δω το αγαθό και απογοητευτώ, θα χαθώ. Και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Και βλέπουμε τώρα, λοιπόν, ότι εκεί υπάρχει ένας μάγος, ο οποίος έχουμε άλλων δύο ειδών μάγοι. Ο πρώτος είναι ο τσαρλατάνος, αυτός ο οποίος κάνει τα χειδεχλουργικά, τον λέμε μάγο, και ο δεύτερος είναι αυτός που δυστυχώς έχει επικοινωνία με ακάθαρτα πνεύματα. Αυτός οπωσδήποτε θέλει προσοχή, γιατί αυτός κάνει κακό. Αυτά είναι τα μάγια τα οποία ακούτε που λέμε πολλές φορές. Μάγια δεν μπορεί να κάνει τον πιστό άνθρωπο, θα κάνει αυτόν που δεν πιστεύει. Ο πιστός άνθρωπος προστατεύεται, γι' αυτό έχει τον άγγελό του και δεν θα γίνει ποτέ τίποτα στραβό. Αλλά όμως τώρα υπάρχει κάτι που μας προβληματίζει εμάς όλους. Λέει, ο άνθρωπος αυτός ονομαζόμενος Σίμων προϋπήρχε εν την πόλη κάνουν μαγείας και εκπλήττω το λαό της Σαμαρίας λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστής. Διαφήμιζε τον εαυτόν του. Εγώ είμαι μεγάλη δύναμη του Θεού, εις τον οποίο έδιναν προσοχή, λέει, πάντες από μικρού ως μεγάλου, λέγοντες ότι είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Η άγνοια τώρα. Η άγνοια παρουσίαζε τον εαυτόν του και βλέπανε όλοι ότι ο Θεός είναι μαζί του. Ποιος Θεός όμως? Αυτός με το θήτα το μικρό. Αλλά οι άλλοι δεν ξέραν τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι και επηρεαζόταν με αυτά τα τρίκ τα οποία έκανε. Και με τα μάγια τα οποία έκανε. Και αυτός πέρναγε πάρα πολύ καλά, το σκοτάδι είχε απλωθεί στην πόλη. Αυτός ήταν από τους κυριότερους που ήταν μέσα εκεί και είχε κάποια τιμή από τους πολίτες της πόλεως αυτής. Αλλά τώρα εδώ βλέπουμε ότι βλέπει το Φίλιππο, ακούει αυτά που λέει ο Φίλιππος και τα έργα που κάνει ο Θεός μαζί του. Οπότε ο άνθρωπος αυτός έμεινε σε απορία με αυτό. Δεν είχε καμία σχέση με το Θεό, με τους θεούς. Όλοι οι θεοί ήταν δαιμονλάτρες στην εποχή εκείνη. Και όπως ήταν και οι Σαμαρίτες, ήταν πολυθεϊστές. Είχαν τους θεούς τους από τους Βαβυλώνα που είχαν, συν το Θεό του Ισραήλ. Όταν λοιπόν επίστευσαν εις το Φίλιππον οι πολίτες της πόλεως αυτής, ευαγγελιζόμενοι περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαυτίζοντο άνδρες θε και γυναίκες, βλέποντας τη δύναμη και τις ενέργειες του Θεού. Ο Σίμων όμως και αυτός επίστευσε. Για προσέχετε τώρα εδώ. Και βαφτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου. Επίστευσε και ακολούθησε τον Φίλιππο όπου πήγαινε. Ήταν μαζί του. Και έβλεπε αυτά που ο Θεός έκανε μαζί με αυτόν. Θα λέγαμε επίστεψε και γι' αυτό άλλαξε. Και ακολούθησε τον Φίλιππο. Έγινε η σκιά του. Πραγματικά θέλουμε όταν πιστέψει κάποιος να ακολουθήσει τον Χριστό. Και όταν βλέπουμε και είναι συνεπής με τον Χριστό οπωσδήποτε, εμείς λέμε ότι είναι καλός χριστιανός. Γιατί δεν μπορεί να μην αλλάξει, θα αλλάξει κιόλας. Και εκεί είναι η αιτία που βαφτίζουμε κάποιον. Και εξεπλήτε το λέει ο Σίμωνας, βλέποντας αυτά που εγινόντουσαν. Δεν μπορούσε να τα καταλάβει, ούτε μπορούσε να τα εξηγήσει. Δεν ξέρω πώς μίλαγε με τον Φίλιππο, αλλά ο Φίλιππος είχε εργασία. Δεν πιστεύω να μίλαγε πάρα πολύ μαζί του, γιατί αυτός έμεινε με τις απόψεις του. Ακούσαν δες δύο Απόστολοι ότι στο Ιεροσόλυμα η Σαμάρια εδέχτω λόγο του Θεού, απέστειλε προς αυτούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Τι βλέπουμε τώρα, ο Φίλιππος είχε μια αδυναμία. Μπορούσε να μιλάει το λόγο του Θεού και επειδή ήταν ειλικρινής και αγαπούσε τον Θεό, ο Θεός ενεργούσε μαζί του, αλλά δεν είχε δυνατότητα να βοηθήσει κάποιον να λάβει πνευμάγιο. Ούτε το χάρισμα είχε, αλλά ούτε και την ικανότητα με τα λόγια να τους βοηθήσει. Γι' αυτό ζήτησε βοήθεια από την Ιερουσαλήμ, που είχαν μείνει οι Απόστολοι. Και οι Απόστολοι ήταν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι κατέβησαν, λέει, στη Σαμάρια και με την υπόδειξη του Φιλίππου έβαζαν τα χέρια τους σε αυτούς που είχαν πιστέψει και λαβαίναν πνευμάγιο. Εκεί ο μάγος έμεινε εκστατικός και δεν ήξερε πώς να το δει και πώς να το καταλάβει αυτό. Και επειδή από ό,τι φαίνεται δεν μίλαγε με τον Φίλιππο, θεώρησε ότι επειδή αυτός μπορεί όποιος του δώσει λεφτά να τον αγοράσει, ότι θα μπορούσε να κάνει και αυτός το ίδιο. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Αλλά κατ' ουσίαν το λέει πιστό όμως εδώ, πίστεψε λέει. Πίστεψε ότι από το Θεό του ουρανού γίνονται αυτά. Αλλά μέσα στην καρδιά του όμως υπήρχε άλλο πράγμα, το οποίο δεν ήθελε να βγει. Και εδώ βλέπουμε, ακολουθεί το Φίλιππο, αλλά σκέπτει το συμφέρον, το χρήμα, το μαμονά της αδικίας, τον οποίο υπηρετεί. Και του λέει, επειδή και έφερε λεφτά και τους λέει, δώστε μου αυτή την εξουσία που έχετε εσείς και πάρτε λεφτά, σας πληρώνω, για να την έχω κι εγώ. Με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει λοιπόν προς όφελος της τσέπης του. Και εκεί βλέπουμε τώρα τους Αποστόλους ότι δεν είναι αυτοί που μπορεί να ήταν κάποτε, που και αυτοί οπωσδήποτε ζούσαν για το χρήμα και οπωσδήποτε θέλανε καλές ψαριές και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, ή στο τελώνι που, τελώνιδες που κάλεσε ο Θεός, όλοι αυτοί θέλανε να πλουτίσουν. Αλλά εδώ τώρα είναι ήδη πλούσιοι. Είναι ο ουρανός μέσα τους. Είναι ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, που είναι αυτός που είναι Κύριος του σύμπαντος. Είναι ήδη πλούσιοι, δεν θέλουν άλλο πλούτο. Και εντωμεταξύ ο άνθρωπος ο οποίος δεν δελεάζεται από τα πλούτη είναι αυτός ο οποίος είναι και οπωσδήποτε σταθερός εις το φως που ακολουθεί. Αν επηρεάζονται από τα πλούτη θα έρθει κάποιος ο οποίος θα έχει πολλά χρήματα και θα τον δεχτούμε διαφορετικά εδώ μέσα αν επηρεαζόμαστε από αυτό. Εάν δεν επηρεαζόμαστε όμως από αυτό θα τον αφήσουμε εκεί που είναι και θα δώσουμε σημασία, θα τον αντιμετωπίσουμε με αγάπη όπως όλοι, αλλά όχι με κάποια ιδιαιτερότητα. Αυτό δείχνει ότι και αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία έχουν άλλο πλούτο στην καρδιά τους μέσα και άλλο προορισμό, όχι τη γη, αλλά τον ουρανό. Οπότε τι να τα κάνουν τα πλούτη εδώ. Και πέθετο λοιπόν τα σχήρα σε αυτούς και λάβανε πνευμάγιο και ο μάγος αυτός έμεινε εκστατικός και έφτασε στο σημείο λοιπόν να τους κάνει αυτή την πρόταση. Και βλέπουμε τώρα πάλι κάτι καινούριο. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλεια. Αυτά τα πλούτη και την άνεση που έχεις στην οικονομική, κράτησέ τα έτσι και θα πας στην απώλεια εσύ και θα έρθει μαζί σου και αυτό. Διότι ενόμισες ότι ο Θεός αυτό που δίνει δωρεά στους ανθρώπους, εσύ μπορεί να τα αποκτήσεις με το χρήμα. Βλέπουμε αμέσως ότι πάει ανάποδα από αυτό που ο Θεός θέλει. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν, αφού πάει ανάποδα, ο Θεός είναι απέναντι, δεν είναι μαζί του. Μα έχει πιστέψει, ακολουθεί. Ναι, αλλά δεν αλλάζει. Πίστεψε, αλλά αυτό που ακούει δεν το θέλει. πίστεψε ότι είναι ο Θεός μαζί του. Θέλω λοιπόν τα σημεία που κάνει και όχι τη διδασκαλία να αλλάξω εγώ. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο άνθρωπος είναι χαμένος. Αυτό του λέει τώρα εδώ. Ότι έτσι λοιπόν που κινείσαι, είσαι στην κόλαση και θα έρθει μαζί σου και το χρήμα, γιατί ο μαμονάς θα είναι εκεί οπωσδήποτε. Και φτάνει στο σημείο και του λέει ακόμα, «Συ δεν έχεις μερίδα και κλήρο εν το λόγο τούτο που εμείς λαλούμε, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού». Θυμάστε το κήρυγμα του Ιωάννου ποιο ήτανε? Να γίνει ευθεία η οδός αυτών που τον ακούνε. Αυτό τους έλεγε. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Στο Μάρκο Α3 λέει, «Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσα την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτό». Αυτό που ευχαριστεί το Θεό, κάντε το ευθεία για να έρθει σε εσάς. Μην πάτε με πονηρία κοντά του. Αντιμετωπίστε τον σαν μικρά παιδιά. Ακούστε αυτό που λέει, κάντε το και ο Θεός θα επέμβει. Αυτό του λέει τώρα εδώ. Εσύ έχεις πονηρία μέσα σου. Δεν πίστεψες μεν, αλλά δεν άνοιξες το δρόμο προς το Θεό να έρθει κοντά σου. Έχεις μείνει με την πονηρία και ο Θεός είναι απέναντι. Δεν θα έρθει ποτέ κοντά σου. Μετανόησε λοιπόν από τις κακίες σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρηθές σε η επίνεια της καρδίας σου. Αυτό που λέει τώρα εδώ, επίνεια της καρδίας σου, οπωσδήποτε έχουν σχέση με τη σκέψη. Αυτή είναι η επίνεια. Εσύ σκέπτεσαι διαφορετικά από το σκεπτόμαστε εμείς. Έχει κακή πρόθεση λοιπόν και γι' αυτό του λέει εδώ, μετανόησε λοιπόν από τις κακίες σου ταύτης, από την πρόθεση την οποία έχεις, η οποία δεν είναι καλή, οπωσδήποτε, και συγχώρεσε και ζήτησε από το Θεό να σε συγχωρέσει για να μπορέσει, καθώς θα μετανοήσεις, η κακή πρόθεση η οποία έχεις να φύγει και ο τρόπος που σκέφτηκες να αντιμετωπίσεις το Θεό και να πάρεις με χρήματα αυτό που είναι δικό του, ενώ δίνεται δωρεάν, πρέπει να αλλάξει. Με λίγα λόγια του λένε, άλλαξε τρόπο σκέψης και ζωής. Ο τρόπος σκέψης πολλές φορές είναι αυτό που φέρνει το Θεό αντιμέτωπό μας και το βγάζει από τη ζωή μας. Και αυτό το διαπιστώστε και σε Εφεσίους στο σίγμα κεφάλαιο, που λέει, η μάχη μας δεν είναι με τα σάρκα και αίματος, με ανθρώπους, είναι με πνεύματα. Και από εκεί τώρα ξεκινάνε όλα. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι δεμένος, όπως λέει εδώ. Δηλαδή μέσα του έχει το κακό. Ενώ επίστεψε, δεν θέλει να λυθεί. Γιατί είναι το χρήμα τον οποίο τον διοικεί και τον οδηγεί. Επομένως προσπαθεί να εκμεταλλευτεί καταστάσεις τώρα που ζει μέσω του Φιλίππου και των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν μετανόησε από τις κακίες σου ταύτης και δεήσου στον Θεό. Ο ίδιος όμως βλέπει ότι δεν μπορεί να δεηθεί. Καταλαβαίνει ότι του μιλάνε τώρα κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Αλλά είναι δεμένος. Δεν μπορεί. Έχει παραδώσει τα πάντα στον εχθρό. Και ενώ πιστεύει και ενώ ακολουθεί, είναι παραδεδομένος στον εχθρό. Ξέρετε πόσοι ήταν τέτοια την εποχή εκείνη? Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν από τους, θα λέγαμε, φαρισαίους και γραμματείς και πολλές φορές και από αρχιερείς που πηγαίνανε εκεί και παρακολουθούσαν τον Χριστό ή τους Αποστόλους για να βρουν κάτι μεμπτό να τους κατηγορήσουν και να τους πιάσουν? Το ίδιο πνεύμα είχαν μέσα. Και την εποχή εκεί ήταν πολύ διαδεδομένο. Και έτσι περισσότερο που στη Σαμάρια, που ήταν καθαρά πολυθεϊστές και ήταν δοσμένοι απόλυτα σε αυτά. Και βλέπουμε τώρα το Σίμωνα ότι καταλαβαίνει, έχει πιστέψει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι από το Θεό. Και τους λέει, σας παρακαλώ, δεήθητε εσείς υπέρ εμού προς τον Κύριο, και λέει, Κύριο τον λέει. Αυτόν που είναι κυρίαρχος. Εγώ αυτό που είχα μέχρι σήμερα δεν είναι ο κυρίαρχος μαζί μου. Ήταν κάποιος άλλος. για να μην έρθει, λέει, τίποτα από όσα είπατε σε μένα. Γιατί το λίγο πολύ του είπανε, πας για κόλαση. Προσευχθείτε και για μένα. Τα ακούμε πολλές φορές, μας το λένε οι άνθρωποι. Εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ, προσεύχω εσύ. Είναι γεγονός ότι αυτοί που έχουν κάτι περισσότερο επαφή με τον εχθρό, οπωσδήποτε δεν μπορούν να προσευχηθούν. Και αν και εμείς δεν έχουμε ένθερμη προσευχή όταν προσευχόμαστε για τα αδέρφια μας, δείχνει ότι επηρεαζόμαστε από τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει η ένθερμη προσευχή για να απαντάει ο Θεός. Και η ένθερμη προσευχή γίνεται από μια καρδιά η οποία πάντοτε είναι που συγχωρεί τους πάντες και τα πάντα. Από τους εχθρούς της που θέλουν το κακό να τη σκοτώσουν μέχρι οποιοδήποτε άλλο. Εάν δεν συγχωρεί ο άνθρωπος, δεν συγχωρεί και ο Θεός. Οπότε τον έχουμε απέναντι. Υπάρχει περίπτωση να μην συγχωρώ κάποιος και να έρχομαι στην Εκκλησία? Βεβαίως. Ο διάβολος δεν μπορεί να μπει στην Εκκλησία, αλλά μέσω εμένα θα μπει, αν είναι μέσα μου. Και γι' αυτό βλέπουμε και τα παρατράγουδα που γίνονται σε εκκλησίες πολλές φορές. Και βλέπουμε τους Αποστόλους ότι δεν έδωσαν συνέχεια σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα προσευχήθηκαν οπωσδήποτε. Γιατί πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Εμαρτύρησαν λοιπόν το Λόγο του Θεού και γύρισαν πάλι στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί ήταν το Ευαγγέλιο, λέει, στις κόμες των Σαμαριτών μέχρι να φτάσουν στην Ιερουσαλήμ. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Απόστολοι έχουν ελευθερωθεί. Και έχουν ελευθερωθεί γιατί συναναστρέφονται με τους Σαμαρίτες. Και η αιτία οπωσδήποτε είναι ο Εκατόδαρχος, ο οποίος κάλεσε τον Πέτρο. Αρχίζει πλέον ένας καινούργιος τρόπος να κινούνται οι άνθρωποι του Θεού. Να μην θεωρούν κίνες κανένα στη ζωή τους. Και βλέπουμε τώρα τον Φίλιππο ότι αναγνώρισε ότι αυτός δεν μπορεί να τους δώσει το Πνεύμα το Άγιο και φώναξε τους Αποστόλους. Οι οποίοι είχαν το χάρισμα. Έβαζαν τα χέρια και λαβαίναν Πνεύμα Άγιο οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να προσεύχεστε ο Θεός να το δίνει. Ο Φίλιππος δεν το είχε αυτό. Ενώ είχε οπωσδήποτε επεμβάσεις Θεού, δεν είχε αυτό το χάρισμα. Και εδώ τώρα κινούνται και λέμε, περνάω δύσκολα, γιατί οπωσδήποτε κανείς από εμάς δεν περνάει, μπορούμε να πούμε, σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, είναι να μην έχει προβλήματα. Όλοι έχουν προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα μας επηρεάζουν ή όχι? Αν μας επηρεάζουν και μένουμε τα προβλήματα, δεν έχουμε έθελη προσευχή, δεν έχουμε προσευχή ευχαριστίας, δοξολογίας στο Θεό, που να το λέει η καρδιά μας. Όχι να πάρω κάτι όπως κάνανε πολλοί παλαιότερα, πιάνανε και γράφανε σε μία κόλλα, ας πούμε, ωραίες προσευχές, και ερχότανε, μεταξύ αυτός ήταν και ο πατέρας μου. Την έβαζε μπροστά και έλεγε μισή ώρα. Δεν είναι αυτό. Ο Θεός ζητά την καρδιά μου. Ζητάει αυτό που έχω μέσα σήμερα. Αν είμαι θλιμμένος, να του πω γιατί είμαι, για να του ζητήσω βοήθεια. Είναι πατέρας μου. Δεν θέλει να είμαι στεναχωρημένος ή θλιμμένος. Δεν θέλει να είμαι απομονωμένος. Θέλει να είμαι ενωμένος μαζί του και ενωμένος με όλους γύρω μου. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι ξέρεις, πρέπει αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει. Το να αλλάξω κάποιον είναι τεράστιο, πολύ δύσκολο. Αλλά το να αλλάξω εγώ είναι πολύ εύκολο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτή τη στιγμή να πάω δίπλα και να πω στην πιτσαρία ή στο σουβλατζίτικο που έχω δίπλα στο σπίτι, μην φωνάζετε μέχρι τις 3 η ώρα. Θα το πεις μία, θα το πεις δύο, τι θα κάνεις μετά? Πρέπει να του κάνεις μήνυση ή να σκοτωθείς μαζί του. Και θα αλλάξει? Όχι. Από τι γίνεται? Εγώ θα αλλάξω. Θα πάω στον κύριο του που ξέρεις κάτι. Με ενοχλεί ο Θόριος. Βοήθησε με, σε παρακαλώ. Εσένα δεν σε ενοχλούσαν οι ύβρις από αυτούς που ήταν κάτω από το σταυρό? Εμένα γιατί με ενοχλεί αυτό το πραγματάκι? Φωνάζω τα πιτσιρίκια δίπλα. Αυτό δείχνει ότι μέσα μου δεν έχω την αγάπη που πρέπει για αυτούς. Γιατί άμα αγαπάς κάτι, οπωσδήποτε το δέχεσαι. Αν το παιδί μου φώναζε ή δημιουργούσε προβλήματα, θα το δεχόμουν. Αλλά αυτά που είναι δίπλα, που δεν είναι δικά μας, δεν τα δεχόμαστε. Και λέμε τώρα, κάθε φορά λοιπόν που πάω να κοιμηθώ, θα εκνευρίζομαι. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Βγαίνω εκτός παρουσία Θεού. Αυτός ο οποίος θυμώνει δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και το πάμε τώρα πιο κάτω. Όταν θυμώνει ο άνθρωπος παραδίδεται στον εχθρό. Γιατί χάνει τη δικαιοσύνη. και αν φιλονικήσει, αυτό το στόμα θα βγάλει το περίσσεμα της καρδιάς. Για προσέξτε πως βγαίνουμε απ' έξω τελείως τώρα. Τι έχω στην καρδιά μου? Το Θεό της ειρήνης, της αγάπης, της υπομονής. Αν έχω αυτό, θα τους δικαιολογήσω. Και θα πω, Κύριε, δώσε μου υπομονή και ειρήνη μέχρι να μ' αλλάξεις. Να ανέχομαι αυτά που γίνονται. Αν όμως εκνευριστώ και πω δύο λόγια από εκεί πέρα, από το περίσσεμα της καρδιάς μου δεν είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Και γι' αυτό βγαίνει από τα χείλη μου κάτι. Βγαίνουν γαλλικά. Και γι' αυτό εκνευρίζομαι. Γιατί ο Παύλος λέει, αν φτάσει σε κάποιο σημείο και εκνευριστείς, μην αμαρτήσεις. Όταν δεν το ελέγχω εγώ, πάω να πει ότι μέσα μου δεν κατοικεί ο Χριστός να έχω το θησαυρό του ώστε να βγει από τα χείλη μου. Δεν πειράζει, ξέρω ότι δουλεύετε κι εσείς, πάω να βγάλω το ψωμί σας. Εντάξει, αλλά προσπαθήστε να τηρήσετε τις ώρες κοινής ησυχίας. Για να εμφωνάζω αστυνομίες. Με αγάπη. Ο άλλος που εισπράττει το αγάπη, λίγο θα πει ότι καλό ανθρωπάκι είναι τώρα, μην το ζορίζουμε. Ας κάνουμε κάτι από εκεί. Αλλά αν το μιλήσω με άλλο τρόπο, με τα γαλλικά, από την άλλη στιγμή θα κοντράρει αυτός. Και εγώ θα φύγω από την παρουσία του Θεού τελείως. Και αν ακόμα δεν είχα την πρόθεση αυτή, με τον τρόπο που θα φερθώ, θα χάσω τον αγιασμό μου. Θα λερωθώ. Γιατί θα αναγκαστώ να μιλήσω όπως μιλάνε. Καταλαβαίνετε πώς γίνεται λοιπόν και λειτουργεί ο άλλος και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτό που χρειάζεται στη ζωή μας. Τον Ιησού Χριστό εν δυνάμει και με ενέργειες. Γιατί κανείς μας δεν θέλει να αλλάξει. Έχουμε βολευτεί σε αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και δεν αλλάζουμε. Αυτό οπωσδήποτε ισχύει και για μένα, πρώτο εμένα, έτσι. Δεν είναι οπωσδήποτε διαφορετικό. Κι εγώ συγχύζομαι πολλές φορές. Αλλά όμως πρέπει να αλλάξω. Ξέρω, δεν χωράει στον ουρανό. Και αυτό είναι τώρα το ωραίο. Βλέπουμε τώρα ότι ο Φίλιππος είναι διαθέσιμος απόλυτα στον Χριστό. Διαβάζουμε παρακάτω, τώρα δεν σας το διάβασα να φάμε το χρόνο όλο, ότι ο Φίλιππος μιλάει με το Πνεύμα το Άγιο πρόσωπο με πρόσωπο. Για να δούμε τώρα. Αν έχω λάβει Πνεύμα Άγιο, μπορώ να μιλάω με το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο το λαβαίνω ή την αναγέννηση για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει σε ένα ναό που θα καθαρίσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν έρχεται για να περάσει την ώρα του ναού, πηγιά σου. Έρχεται για να μείνει. Γι' αυτό με αναγεννάει και γι' αυτό με βαφτίζει. Αυτός που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι αυτός που οδηγεί. Όταν λέμε πλήρης Πνεύματος Αγίου, δηλαδή έχει πληρούστε δια Πνεύματος Αγίου, να γεμίσει το ρεζερβουάρ μέχρι πάνω. Δεν μπορεί να μπει κάτι άλλο μέσα. Οπότε οδηγείται ο άνθρωπος αυτός από το Πνεύμα το Άγιο. Αν όμως δεν είναι γεμάτος να έχει γεμίσει το ρεζερβουάρ, κάτι άλλο θα μπει μέσα. Και ξέρετε, ο Θεός θέλει αποκλειστικότητα. Άμα δει ότι δώσω, θα φύγει, θα λυπηθεί το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ότι ο Φίλιππος είναι γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Και όταν ο άνθρωπος είναι γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, αφού ως τον οικοκύρης που έχει δώσει το διαμέρισμα και έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο σαν ικάρι μέσα, γιατί με τη θέλησή μας του δίνουμε την καρδιά μας, τι κάνει? Μιλάει ως τον οικοκύρης με τον αυτό που το έχει νοικιάσει. Δηλαδή, ο ναός αυτός που είμαστε εμείς, μιλάμε με το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα μας. Και το Πνεύμα το Άγιο μας χρησιμοποιεί. Γι' αυτό καθίζει μέσα. Αλλά πρέπει να αναπαυθεί μέσα μας. Και η ανάπαυση είναι όταν του δίνουμε την αποκλειστικότητα. Κάνε ό,τι θέλεις. Το νίκια σας δικό σου είναι. Αυτό τώρα λείπει. Και γιατί λείπει? Γιατί αγαπάμε κάποια πράγματα από τη ζωή ετούτη. Πρέπει αυτά που αγαπάμε από αυτή τη ζωή να τα αφήσουμε, γιατί λέει να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας τη σκέψη, με όλη μας τη διάθεση. Δεν το κάνουμε όμως, γιατί αγαπάμε κάποια μικρά πραγματάκια. Σε λίγο θα μας καλέσει. Πού θα αφήσουμε αυτά τα πραγματάκια όλα? Εδώ. Δηλαδή εκεί θα θυμάμαι πως έχω παιδιά? Όχι. Γιατί αν θυμάμαι πως έχω παιδιά και είναι τα μισά απ' έξω, θα κλαίω από το πρωί το βράδυ. Και θα χτυπιέμαι γιατί ξέρω τι περνάνε. Γι' αυτό λοιπόν τι μας λέει ο Κύριος? Για να γίνετε μαθητές μου, απαρνηθείτε τον εαυτό σας. Τι είπα να πει αυτό? Αυτά που σου αρέσουν και αγαπάς τη ζωή ετούτη, βάλτε σε δεύτερη θέση. Και εγώ αν με βάλεις πρώτο από όλα, θα τα ευλογήσω αυτά όλα. Τι γίνεται λοιπόν. Λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ορισμένα πράγματα που είναι τρομερό. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι ασεβής, λέει ότι από τη θλίψη θα αποκτήσει, ας πούμε, στον εαυτό του, καταρχήν θα χάσει τη ζωή, αλλά παράλληλα θα ταλαιπωρείται και θα είναι, λέει, το πρόσωπό του μέσα σε εμφάνιση ανάλογα. Ενώ ο ένας που έχει το Θεό μέσα λάμπει, ο άλλος που είναι στην κατάθλιψη μέσα, τον ευλέπεις, γερνάει πρόωρα, είναι ένα κουρέλι. Είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται. Και βλέπουμε τώρα τον Φίλιππο εδώ, σαν να είναι φιλαράκια. Είναι φιλαράκια. Το Πνεύμα το Άγιο είναι φίλος του, ο Φίλιππος. Θα λέγαμε, στο Θεό είναι παιδί του. Αν πιάσουμε και αναλύσουμε όλη την ιδιότητα παιδί, φίλος, δούλος, θα διαπιστώσουμε ότι όλα αυτά δεσμεύουν το Θεό. Αν είμαι παιδί του, έχω πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στο Θεό. Οπότε μπορεί να του μιλήσω και να μου δώσει μια απορία, να μου τη λύσει, να μου δώσει κάτι που χρειάζομαι. Γιατί ζούμε στον ίδιο χώρο. Πατέρα, βοήθησε με σε αυτό, κάνε εκείνο. Αλλά μπορεί σαν παιδί να μην έχω το σεβασμό που πρέπει. Αν είμαι φίλος, απολαμβάνω την επαφή με το Θεό κατά διαστήματα. Δεν είναι πάντα ο φίλος στο σπίτι του. Είναι στα σπίτια τους και όταν συναντιόνται, αλλάζουν τις απόψεις τους και είναι έτσι και είναι χαρούμενοι. Αυτό γίνεται με το Θεό. Όταν φύγω από τη δουλειά μου και πάω, ας πούμε, να το συναντήσω. Θα πάω στο σπίτι και γονατίσω. Αλλά ο δούλος, τώρα δυστυχώς είναι ο σωστός. Γιατί, πρώτα απ' όλα δεν φεύγει από την παρουσία του Θεού ποτέ. Ενώ το παιδί θα φύγει. Ο φίλος δεν είναι πάντα. Ο δούλος όμως είναι πάντα. Και κοιτάει στον κύριό του για να κάνει αυτό που θέλει. Και ξέρετε, καλός δούλος είναι αυτός, πριν καλά μιλήσει ο κύριος, να του έχω φέρει αυτό που χρειάζεται. Θα λέει μπράβο, είσαι τσακάλι όπως λέμε. Αυτός ο δούλος λοιπόν που είναι πολύτιμος, όπως ήταν του εκατόνταρχου, που εταπείνωσε τον εαυτό του και πήγε στον Χριστό και του λέει είμαι ανάξιος, μην έρθεις μέσα καθόλου για θα λερωθείς με το χάλι που έχω. Αλλά πες από εκεί λόγο και θα γίνει. Έχει σύνδεση με το Θεό σε κάτι που ξέρει τον ευαρεστεί, την πίστη. Κι εγώ είμαι υπό εξουσία. Και έχω στρατιώτες κοντά μου και λέω πήγαινε σε εκείνο και πηγαίνει. Πες και εσύ και θα γίνει. Για κοιτάξτε τώρα, μια αποκάλυψη και μια πίστη που δεν την έχουν οι Ισραηλίτες. Κι όμως αυτός δεν θέλει να μπει μέσα. Δεν σώθηκε. Βλέποντας την ακαταστασία και καθαρσία του αυτός ο άνθρωπος, εγώ πιστεύω θα σώθηκε εκ των υστέρων. Αλλά όμως είχε αγάπη, εισέπρατε αγάπη και γι' αυτό γνώριζε την αγάπη. Άμα δεν έχεις αγάπη, δεν μπορείς να την καταλάβεις την αγάπη ποια είναι. Γι' αυτό βλέπουμε τον Ιωάννη να έχει πέσει στο στήθος του και να είναι πάντα εκεί και να είναι, δεν λέμε κι εμείς, παρεξηγήσιμη αυτή η αγάπη στον Κύριο. Και όλοι βλέπανε ότι είχε κάτι ιδιαίτερο μαζί του. Γιατί ο Ιωάννης είχε συνδεθεί με την αγάπη του Θεού. Τι ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός μέσα του χωρίς μέτρο και ήταν η αγάπη. Αυτή την κατάλαβε και ενώθηκε οπωσδήποτε ο Ιωάννης. Ο οποίος ο Ιωάννης δεν ήταν έτσι. Άλλαξε στη διαδρομή κάνοντας παρέα με την αγάπη, την άφησε και το γέμισε. Αυτός ήταν ένας από τους δύο που είπε να πει με φωτιά να κατέβει από τον ουρανό να κάψει Σαμαρίτες. Οι οποίοι μετά πήγανε και τι κάνανε, μαζέψαν τον καρπό από τα δέντρα που φύτεψε ο Ιησούς Χριστός όταν πήγε στη Σαμάρια. Καταλαβαίνετε πόσο κοντά είναι το ένα το άλλο και πόσο μακριά είναι. Είμαστε σε μια περίοδο πολύ δράμα, πολύ κακή και δύσκολη. Έχει χαθεί εμπιστοσύνη, έχει χαθεί αγάπη. Αυτά τώρα τα οποία βλέπουμε εδώ. Αλλά όμως, δυστυχώς, δεν ξέρουμε να ξεχωρίσουμε πολλές φορές γιατί δεν έχουμε διάκριση αυτό το οποίο συμβαίνει με τον άνθρωπο και τον άλλο. Ξέρετε, σήμερα όσο και αν τα βλέπουμε ανάποδα τα πράγματα, υπάρχουν παιδιά Θεού που είναι ειλικρινοί και αγαπάνε το Θεό πραγματικά. Και αυτά τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια. Και όταν λέω παιδιά, όχι πως είναι σε ηλικία παιδιά, αλλά σε πνευματική θέση είναι. Είναι μικροί. Αυτό που λέει ο Παύλος, λέει, εσείς έπρεπε, λέει, να είστε ηλικία, να είσαστε αυτή τη στιγμή με στερεά τροφή. Αλλά δεν μπορώ να τη δώσω, γιατί γιατί έχετε χρέα γάλακτος, είσαστε με μωρά πνευματικά. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Σήμερα είμαστε χρόνια στον Χριστό πάρα πολλά και θα πρέπει οπωσδήποτε να μην μορδίζουμε, αλλά να είμαστε τουλάχιστον έφηβοι. Να έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα. Και εκεί τώρα είναι αυτό που φέρνει τον Θεό στη ζωή μας. Αν είμαστε έφηβοι, έχουμε μεγαλώσει και έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα, μπορούμε σαν βάση αυτά που καταλάβαμε να τα υπηρετήσουμε, εφαρμόζοντάς τα, χωρίς να βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Τι κάνει ο ένας, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Γιατί ο Θεός είπε σε με βλέψετε και σώθητε. Δεν είπε βλέπετε στον Παντελάκη για να σωθείτε. Ο Παντελάκης έχει ανάγκη από την προσευχή σας, όπως και εσείς από μένα. Αλλοδιασταυρούμε ένα πειρά. Δεν μπορεί να έρθει ο εχθρός. Αν λοιπόν ένθερμα προσευχόμαστε για τον άλλον, η Εκκλησία θα γίνει ένα, γιατί το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι ότι είμαστε σώμα Χριστού. Πρέπει να γίνουμε ένα. Τι πάει να πει αυτό? Ότι απόψεις, θέσεις και όλα αυτά πρέπει να φύγουν. Και να εστερνιστούμε το Ευαγγέλιο, να βάλουμε τον Χριστό, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Είμαι ζωντανός πνευματικά γιατί κατοικεί ο Λόγος με άνεση μέσα μου. Προσπαθώ να εφαρμόσω το Λόγο, είμαι δίκαιος και γι' αυτό αποκαλύπτει ο Θεός στη ζωή μου. Είναι δικλείδες οι οποίες έχουν περάσει πολύ πεταμένες. Κι όμως αυτό μας λέει συνέχεια το Ευαγγέλιο. Και θα πρέπει να αλλάξω. Αν θέλω ουρανό πρέπει να αλλάξω. Να κινηθώ σε αυτό το τομέα και να κινηθώ με αυτές τις απλές σκέψεις. Μην γίνω πολύπλευρος και πολυσύνθετος. Άμα ξέρω ότι το Ευαγγέλιο απ' έξω και δεν έχω εφαρμόσει τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα στη ζωή μου. Καταδικασμένος είμαι, γιατί η γνώση φυσεί. Η αγάπη οικοδομεί. Και η αληθινή εκκλησία είναι η εκκλησία που όταν έρθει κάποιος από την πόρτα θα καταλάβει ότι κάτι γίνεται εδώ. Και ξέρετε, δεν κρύβεται η αγάπη. Η απλότητα, η παιδική σχέση δεν κρύβονται. Ο άλλος με το που μπαίνει μέσα αναπαύεται. Νιώθει και ελευθερώνεται από ό,τι κρατάει. Και όταν ελευθερωθεί γίνεται ένα με το σώμα. Και επειδή η κεφαλή είναι ο Χριστός και δεν είναι προσωπολήπτης, ευλογεί όλο το σώμα. Οπότε εκεί πλέον αρχίζουμε και βλέπουμε τον ουρανό να ενεργεί μεταξύ μας. Εάν δεν γίνει με αυτή την απλότητα και να εμπιστευτούμε ένας τον άλλον, δεν θα ενωθούμε ποτέ. Και τότε ο εχθρός θα λιμένεται τις υποσχέσεις του Θεού και δεν θα μπορούμε να έχουμε τίποτα ζωντανό. Αυτό κάνει τώρα εδώ. Και βλέπουμε το Φίλιππο, ο Φίλιππο μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Πλησίασε και προσκολήθη στην άμαξα. Ποια άμαξα? Σε αυτή την ερημιά και να πάω να προσκοληθώ στην άμαξα. Καταρχήν με έφερες εδώ και είναι έρημος. Ξέρετε τι είπα να πει έρημος? Δεν υπάρχει κάτι που μου αρέσει. Αλλά όμως αυτός που ακολουθώ μου λέει να προσκοληθώ σε ένα πρόσωπο εκεί, γιατί το πρόσωπο αυτό ευαρέσε το Θεό όπως και ο κατώταρχος, ο Κορνήλιος. Στον Κορνήλιο του είπε φώναξε τον Πέτρο, εδώ τι του πάει? Του πάει το Φίλιππο. Δεν του είπε να τον φωνάξει, αλλά του λέει του Φιλίππου πήγαινε εκεί. Και ο Φίλιππος οπωσδήποτε δεν πάει σε ένα μέρος που τ' αρέσει, πάει σε ένα μέρος που δεν τ' αρέσει. Και να προσκοληθεί σε μια άμαξα. Τι έχει η άμαξα αυτή που να προσκοληθώ? Αλλά ο Φίλιππος έχει μάθει να υποτάσσεται. Φαίνεται πως δεν πήγαινε πολύ γρήγορα η άμαξα λόγω της άμμου, οπότε αυτός έτρεξε, έφτασε στο επίπεδο το ίδιο και ανέβηκε πάνω στο σκαλοπάτι. Και άκουσε λέει μέσα να, ο άνθρωπος που υπήρχε μέσα, ένας, να διαβάζει το λόγο του Θεού, είχε πάρει ένα αντίγραφο από τον Ιερουσαλήμ καθώς πήγε και προσκύνησε και το διάβαζε. Και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί μίλαγε. Και τότε του λέει ο Φίλιππος, αλλά προσέχετε τώρα, στην έρημο μέσα, μόνος του άνθρωπος, με κάποια συνοδεία πρέπει να υπήρχε, ήταν σημαίνο πρόσωπο. Αυτοί όμως ή δεν τον είδαν, του πάταξε με αορασία ο Θεός, ή διαφορετικά γιατί εκεί, όποιος είναι στην έρημο, εκεί θα καταλάβετε, είναι ληστής ή κάτι άλλο είναι. Εδώ όμως γίνεται περίεργα πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός ανεβαίνει στην άμαξα χωρίς να μιλήσει κανείς από όλους, δεν τον είδαν, ακούει τον άλλο να μιλάει μέσα και του λέει καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Και ο άλλος με απλή καρδιά, Μωρό παιδιό θα λέγαμε. Του λέει, α, δεν μου εξηγήσει κάποιος, πότε θα καταλάβω. Και του λέει, έλα μέσα αν μπορείς να μου εξηγήσεις. Τόσο απλά. Αυτές είναι οι σχέσεις. Αυτών που είναι παιδιά Θεού. Τόσο απλά. Θα μου πεις, μα δεν υπάρχουν και πρέπει να φυλάγομαι από εκεί. Θα γίνω πονηρός εγώ για να μπορέσω να προστατέψω τον εαυτό μου από κάτι που με προστατεύει ο Θεός. Αν δεν φυλάξει ο Θεός, μα τι κοπιάζω εγώ. Οπότε αν γίνω πονηρός λίγο εγώ, θα γίνω περισσότερο μετά. Σύμφωνα με αυτό που διαβάσαμε στην Αποκάλυψη, πρέπει να αυξάνουμε σε καθαρότητα και αγιασμό. Αυτό το θέλουμε. Αν το θέλουμε, ας είναι όλοι πονηροί γύρω μου, δεν θα γίνω ποτέ πονηρός. Μα θα σε κοροϊδεύουνε. Όπου θέλει ο Θεός. Πρέπει να περάσω κάποια παιδεία κι εγώ. Και δέχομαι την παιδεία του. Να έρθει όλο να με κοροϊδέψει, να έρθει όλο να με βρίσει. Και να με χτυπήσει αν χρειαστεί. Αρκεί να συνέλθω και να αλλάξω. Γιατί τα πάντα συνεργούν σε αγαθό. Και εγώ έχω το Θεό στη ζωή μου και στην καρδιά μου. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Ή αν με φέρει σε δύσκολη θέση, με κλέψει ή όχι. Γιατί μου λέει, ας σου ζητήσει το ημάτιο, δώσ' και το πανοφόρι. Αυτά πρέπει να γίνει πράξη. Αλλιώς δεν ξέρω που πηγαίνω. Ποιος είναι ο στόχος μου. Ο Χριστός αυτά όλα τα έκανε πράξη. Και είναι Κυριός μου. Γι' αυτό είμαστε σε μετριότητα. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Έχουμε ανάγκη από τον Κύριο. Από τη ζεστασιά Του. Από την παρηγοριά Του. Από την αγάπη Του. Από τη δύναμή Του. Από την ελευθερία Του. Και πρέπει να αγαπήσουμε και αυτούς που είναι απ' έξω που δεν είναι η οικογένειά μας. Γιατί κάποιος αγάπησε για μας και προσευχόταν για μας και σωθήκαμε. Πρέπει να γίνει το ίδιο και για αυτούς. Ποιος θα προσευχηθεί για αυτούς που είναι έξω. Τους κανιβάλους που είναι στα δέντρα. Ή και για τους μέσα στην εκκλησία. Ποιος θα προσευχηθεί. Αυτός που έχει τον Χριστό στην καρδιά του. Γιατί εκ του περισσέματος της καρδίας του μιλάνε τα χείλη. Μιλάει και σκλαβώνει η αγάπη που βγαίνει από τα χείλη του. Και ο άλλος δεν μπορεί να μείνει αμέτωχος. Όταν πλησιάζεις τον εχθρό σου και του μιλάς με τέτοια αγάπη Θεού, αναμένα κάποιο βάζει το κεφάλι του. Δεν μπορεί να σταματήσει, πρέπει να αλλάξει. Ή θα φύγει ή θα αλλάξει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε θησαυρό. Έχουμε ατομική βόμβα και όμως δεν ξέρουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Γιατί. Γιατί μένουμε με την ανθρωπιστική θέση και διάθεση. Όπως ήμουν στον κόσμο. Εντάξει, αγαπάω τον Θεό, τον ακολουθώ, αλλά μέχρι να ορισμένο. Έχω και οικογένεια. Ποιος φυλάει την οικογένειά σου. Τώρα που λείπω από το σπίτι, ποιος είναι με τα παιδιά μου. Όταν πάνε σχολείο, ποιος είναι με τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και όλα αυτά. Άρα, για να τρέχω εγώ να τα προφυλάξω, δεν εμπιστεύομαι το Θεό. Εκεί πρέπει να τρέξω περισσότερο από ό,τι τρέχω. Γιατί πράγματι, εφόσον δεν εμπιστεύομαι το Θεό, αν κάνω κάτι και δεν είναι εκ πίστεως, είναι αμαρτία. Οπότε ακολουθώ το Θεό, αλλά αμαρτάνω. Δεν τον εμπιστεύομαι. Και από εκεί αποχωρίζουμε. Έχουμε πολλά προβλήματα. Πρέπει να ελευθερώσουμε το Θεό για να επέβει και να τα λύσει. Ο ίδιος, ο Δαβίδ λέει, θέλω να δω τα μεγαλεία σου εν γη ζώντων. Πριν με πάρεις. Εκεί έχεις μεγαλεία, τα ξέρω. Αλλά εγώ θέλω να τα δω εδώ. Έχει μάθει να βλέπει και να χαίρεται και να απολαμβάνει. Και δεν θέλει να το χάσει αυτό. Γι' αυτό προσεύχεται πριν πεθάνει να δει όλα αυτά που του έχει υποσχεθεί και μας έχει δώσει υποσχέσεις πολλές με το λόγο του. Και πρέπει να γίνει πράξη αυτές οι υποσχέσεις οι δικές του στη ζωή μου. Ποιος τους εμποδίζει το Θεό να τις φέρει. Εγώ. Γιατί δεν έχω πετάξει την παλιά σκέψη. Δεν έχω πετάξει τις παλιές ενέργειες. Κάτι πρέπει να γίνει. Αδέρφια μου, προσεύχεστε πάρα πολύ για μένα ο Θεός να με ευλογήσει και να με βοηθήσει αυτά που γνωρίζω να γίνονται πράξη.